Jeremia toko fahasivy ambe fapolo. Faminanina ny amin'ny Amona. Ny amin'ny taranaky Amona, izao no lazain'i Jehovah. Moa tsy mananjanaka lava Israely, ary tsy manankandova va izy? Ko nahoana Gada ny lasa mpanjakany, ary ny vahoakany monina ao amin'ny tanànany? Ko indro avy ny andro Jehovah, izay ampandrenesako akorana dia amin'ny famelezana ny rabany taranaky Amona, ary ho tanàna olo ravy izy, ary ny zanabohiny hodorana amin'ny afo, ary ny Israely ahalasany an'izay nahalaza azy, hoy Jehovah. Midradradradrary Esbona farava ahy, mitaraina ianareo zanakavavin'ny Raba, misikina lamba fisaonana ianareo, manova fisaonana ary mivoivoiza eo anaty fefy. Fa lasa kobabo ny mpanjakany, dia ny mpisorony sy ireo mpanapaka azy. Nahoana no ny loasano ataonao horeharehanao, dia ny loasahanao mahavokatra be ry zanaka vavim-piodina, izay mitoky amin'ny rakiny ka manao hoe, iza moa no afa-miakatra ty amiko? Indro aho tonga tahotra aminao avy amin'izay rehetra manodidina anao, hoy Jehovah Tompony maro. Ary oroana samy izotra amin'izay hitsy ny avy ianareo, sady tsy hisy amory izay mandositra. Ary rehefa afaka izany, dia ampidiko ihany avy amin'ny fahababona ny taranaky Amona, hoy Jehovah. Faminaniana ny amin'ny Edoma. Ny amin'ny Edoma, izao no lazain'i Jehovah Tompony maro. Tsy misy fahendrena intsony va ho Temana? Verisaina va ny olo-kendry? Lany va ny fahendreny? Mandosira, miamboho ianareo, mamitsaha ao amin'ny lalina roponina ny Dedana. Fa ny loza ho any Esao dia nataoko ny hatra taminy, dia ny andro amaliko azy. Raha tonga ao aminao ny mpiody voaloboka, dia tsy hamela voaloboka sisa hontsimponina akory izy. Raha avialina mpangalatra, dia andrava mandra-pahafapona izy. Izao dia nampitanjaka ny Esao, ary nahariariko ny fiereny, ka tsy mahazo mihery izy. Ringana ny zanany sy ny rahalahiny ary ny namany, ka tsy ao intsony ireny. Ilaozy ny zanaka ho kamboty, fa izany omelona azy, ary eoka izao no hitokiny ny vadinao mpitondra tena. Fa izao no lazain'i Jehovah, indro fa na dia izay tsy tokony hisotro amin'ny kapoaka aza dia hisotro tokoa. Ka moa ho afa-potsiny va ianao? Tsy ho afa-potsiny ianao, fa tsy maintsy hisotro tokoa. Fa ny tenako ny anianako, i Jehovah, fa ho tonga figagana bozira sy ho fandatsa sy ho rava ary ho fanozonana. Ary ny tanàna ny rehetra dia ho lao mandrakizay, fa efa nahare filazana avy tamin'i Jehovah. Ary nisy hiraka nalefa ho any amin'ny jentilisa ana hoe, mivori ianareo ka mankanesa amely azy ary mitsangana anafika. Fa indro ataoko tsinotsinona eo amin'ny firenena ianao sy fanimbazimba eo amin'ny olona, ry lay monina ao an-tsefatsefaky ny arambato izay mifikitra amin'ny tampon'ny avoana. Ny fahatahorana anao sy ny avonavon'ny fonao no namitaka anao. Fa na dia ataonao eny amin'ny avo tahaka ny voromahery azy ny akaninao, dia avariko aveny ianao, ho Jehovah, ary ho figagana Edoma. Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka hisitrisitra noho ny loza rehetra efa namelezana azy. Ary toy ny nandravana ny Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna teny akaiky noho Jehovah, no tsy hisin'ny olona honinany na zanak'olombelona hivahiny ihany. Indro, toy ny fiakatry ny liona avy any amin'ny kiritrala eny amoron'ny Jordana no iakarany ho any amin'ny misy ahitra mateza. Fa hampandosiriko tampoka Edoma hialao, ary izay olona iray voafidy no hotendreko hanapaka azy. Fa iza ny tahaka, ary iza no ifandahatra amiko, ary iza moa no mpiandrondro mahajanona eo anatrehako? Ko ahenoy ny saina avy amin'i Jehovah, izay no sainy ny hamelezana ny Edoma sy ny heviny izay no heveriny hamelezana ny mponinao temana. Ho viravaraina tokoa ireny dia ny kely indrindra amin'ny ondry. Ho gaga azy tokoa ny safiandrasana azy tamin'ny fihezinezin'ny fianjerany dia ny orooro ny tany. Ny feon'ny fitarainany dia rehatra any amin'ny ranomasina mena. Indro anidina hiakatra toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany eny amboniny ny bozy ra. Ary amin'izany andro izany, ny fony ny lela mahery ny Edoma dia ho tahaka ny fony ny vehivavy mihetsi-jaza. Faminaniana ny amin'ny Damaskosy. Ny amin'ny Damaskosy, very hevitra hamata sy aripada, fa nandre filazandoza izy ka kivy. Misamboaravoara ny ranomasina ka tsy mety tafatoetra. Efa ketraka Damaskosy ka miodina andositra. Fa tora kovitra izy ary azo ny faharariana sy ny fanaintainana toy ny vehivavy raha miteraka. Nahoana ireny tsy nilozana ny tanàna malaza, tanàna fifaliako, ka dia hiampatrapatra eny ankalalahana ny zatovony. Ary miaramilany rehetra horingana avokoa amin'izany andro izany hoy Jehovah Tompony maro. Ary isy afo ampirehetiko ao anatin'ny mandany Damaskosy andevona ny lapany Beny Adada. Faminaniana ny amin'ny Kedara sy Azora. Ny amin'ny Kedara sy ny fanjakany Azora izay resin'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônina. Izao no lazain'i Jehovah: mitsangana ianareo ka miakara hamely an'i Kedara, ary aringano ny zanaky ny atsinanana. Alainy ny lainy sy ny ondry amanosiny, hoentiny ny ambaindainy mba amin'ny fanaka rehetra sy ny ramevany, sady hiantsoantso ilaza aminy hoe izy: misy fampangororoana manodidina, mandosira ka mandehana lavitra, mamitsaha ao amin'ny lalina ry mponina any Ozara, hoy Jehovah. Fa Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônina nanao saina hamelezany ianareo sy namorokevitra hamelezany ianareo. Mitsangana hiakaro ny firenena miadana izay tsy manana ahiahy, hoy Jehovah, dia izay tsy misy vavahadiny mirindrina na mihidy sady mitokamonina. Ho babo ny ramevany ary orobaina ny omby aman'ondry ny betsaka. Aheloko any amin'ny rivotra rehetra ireo voahety sisim-bolo, ary hoentiko avy amin'ny manodidina rehetra ny loza anjoa azy, hoy Jehovah. Ary Azora dia ho fonena ny ambodi sy ho tanylao mandrakizay. Tsy hisy olona onina any na zanak'olombelona ivahiny any. Faminaniana ny amin'ny Elama. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Jeremia mpaminany ny amin'ny Elama tamin'ny andohan'ny nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompony maro: indro tapatapahako ny tsipikan'i Elama izay fototry ny heriny, ary hitondra rivotra efatra avy amin'ny lafiny efatry ny lanitra amelezana ny Elama. Ary aheloko amin'izany rivotra rehetra izany izy ka tsy hisy firenena izay tsy alehany voaroaka avy any Elama. Fa ampivadi-pohany Elama eo anoloan'ny fahavalony sy eo anoloan' izay mitady ny ainy ahy ka hatonga loza aminy, dia ny fireheta ny fahatezerako, Jehovah. Ary ampanenjehako azy ny sabatra, mandra-pandaniko azy, dia apetrako ao Elama ny seza fiandrianako, ary fongorako tsy hisy intsony ihany, na ny mpanjaka na ny mpanapaka, hoy Jehovah. Nefa any amparany dia mbola hampodiako avy amin'ny fahababony ihany Elama, hoy Jehovah.